Diyar Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, bu sapar sede Azatlık Radyosu'nun arhivinden bir näçil munun öň taýýarlanan görüýti programmamy eşitdirmekçi. Onuň gahrymany ajaýyp türkmen şahyry 2010-njy ýylyň sentýabr aýynda 100 ýyllyk yübileýi bellenmäge munasyp beýik şahsyýet Rehmet Seýidow. Bize Türkmenistan'ın oluşan malumatları göre Şahir'in bu tegelek senesi Karaşlı Türkmenistan'ına yurt möçörüne belirlenmeyendir. Ona tayyarlık görülmeyendir. Metbuğu sahipalarına Şahir'in dörü düzülüğüne bağışlanan materyaller berilmeyendir. Dine Levap Gülayetine çıkayan Türkmen gününü göre gabiyetine Şahir'i atlanıptır. Şahir'e cain cennetten olsun deyip Azatlık Radyosu'nun arşivinin Rehmet Seýidow'a bağışlanan bir Türkmen bir ykbal adlı programmamy eşitdirýäris. Bir Türkmen bir ykbal. Hormatly radio dinleyijiler, bugünkü bir türkmen bir ykbal adly ýürüýte programmamyň gahrymany janym, tenim, göz öwüşenim, watanym hem halkymdyr. Her bir zaman güýjaýaman oňa hyzmat ederin diýen fetirleriň awtory ajaýyp türkmen şahyry merhum Rehmet Seýidow. Rehmet Seýidow faratyny Türkmen Sowet Ensiklopediýasynyň 1986-njy ýylda çap edilen 7-nji tomunyň 474-nji sahypasynda şeýle diýilipdir. Rehmet Seýidow Şärji oblastynyň Halaç raýonyna 1910-njy ýylda dünýäge geldi hem 1955-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Aşgabatda aradan çykdy. Ol Türkmen Sowet şahyry 1949-njy ýyldan partiýaçylygyny. Ol ýaşlykda ýetim galýar hem baýyn gapasyny öýdenşer bolýar. 1925-nji ýylda Halaçdaky internatda ýerleşýär. 1935-nji ýylda Aşgabatdaky Pet Institutynyň filologiýa fakultetini tamamlaýar. Soňra Kerkiniň pet tehnikumyny işleýär. 1937-nji ýylda ol Türkmen döwlet neşriýatyna redaktor bolup işe geçýär. Rehmet Seýidow 1932-nji ýylyň metbuatda çykyş edip başlaýar. İlkinji goşgular ýygnasy göterilen gögün ady bilen 1938-nji ýylda çap edilýär. Onuň ilkinji şowlu poemasy Lewap gyýdydyr. 1939-njy ýyl. Şeýle hem liriki goşgular ýazýar. 1940-njy ýylda goşgular ady bilen ýygnasy çap edilýär. Halky faşistik basmançylara garşy göreşe çağıryan mobilizleýiji häsiýetli. Şeýle de gahrymançylygy wasp edýän goşgulary watançylar, azat gül, goç ýigit söwüşde belli poemalaryny ýazýar. Onuň gelin gyýlaryň eneniň liriki obrazy arkaly tiýillaky hem söwüşýän goşunyň hatarynaky ýigitlere ýüzlendirilen eserleri has täsirli ýaňlanýar. Eneniň hatay garaşaryn ugrutmak göbelekler. Rehmet Seýidow uruştan soňky döwürde çuň lirizme ýoğrulan ençeme goşgulary, aýdym tekstlerini, duutarym, aga sähmetimi, baş egýär baryş, läledar bolar we başgalar. Bagtlylar poemasyny ýazýar. Türkmen Sowet poeziýasynyň taryhyny Rehmet Seýidow ajaýyp lirik şahyr, tebigat gözellikleri, peýzaj şekillerini çuň lirizm bilen utgaşdyryp bermegin ussady hasaplanýar. Rehmet Seýidowyň eserleri bütün Soýuz okuwçylaryna hem mälimdir. Onuň ors diline 4 kitaby çykdy. Ol medallar Türkmenistan eser ýokary täwetiniň hormat hatlary bilen sylaglanýar diýilip Türkmen Sowet ensiklopediýasynda çap edilen Rehmet Seýidow faratynaky maglumatda aýdylypdyr. Inni bir dinleyijimiziň Rehmet Seýidowyň ömrü hem döredijiligi barasynda bize ýollanan makalasyndan käbir bölekler eşitdirýär. Rehmet Seýidow 7 ýaşyny doldurup mektebe gadam goýup, hat sowat öwrenip Magtym Ulynyň, Molla Nepesiň goşgularyny, Göwer ogly, Zöhre Tahir, Şahenem Garip ýaly destanlary okap başlamaly çağyny Orsiýetde Oktýabr döwlet agdarylşygy bolup geçýär. bu öwürlüşikli siýasy awantura öz deň duşlary ýaly Rehmetidowyň aňyna beýik inkylap diýilip tagma hökmünde ýazylýar. Oktýabr döwlet agdarylşygy beýik inkylap sosialistik rewolýusiýa hökmünde resmi termini öwürlýänçe ýurtda dogan Oğlu atası bilen gır düşman eden grajdanlı urşi. Daşar yurt intervensiyasının koşunları hem ahırını Türkmenlerin qanını kızdırıp eline yeke hırlısını alıp çöle çıkmağı. Öz erkin durmuşunu korumak için qan dökmeğe mezur eden basmaçılık hareketi bolup geçiyar. Kitapların manisini açmalı halini Rehmetidow bir lukmananın gözlüğünü levap cülgesinden alıslara. Owganistana gitmäge, kesi yerlerde bennilikde gezmäge mezgur bolýar. Ol 1925-nji ýylda öz dogduk obasy Akdere dolanyp gelýär. Watandan bennilikde, dogan gardaşdan aýryçylykda pygan bilen geçen ýyllar onuň kalbyny pajygaly ýaranyň ýidini goýman, gaýta ruhy belentligin, durmuşyň görkezýän hubbatlarynyň aşagyny ruhyny maýyp etmeýän saklamagyň synagyny öwürlýär. Ol Owganystandan dolanyp gelenden soň takdirinden öýkelemän "Ey agşam şemaly, hüwdüläň meni, giýje, senim öwrep durgun el bilen söýýän ýaz giýjesi hemişe seni uwukladyp ýelpeýän salkyn ýel bilen" diýip tebigatyň aýlawyndan kanagat, ýaşamaga güýç tapanlygyny sowuk etdi. Çoňur lirizme ýurulan tetirler Rehmetidowyň gyýtgy wagtda kämilligi gol berenligine guwa geçýär. Ol döredijilik ussatlygyndan öňünçe öz döwrüniň durmuş mektebini, ilim ojaklarynyň sapaklaryny ýyllaryň çaltlygyna deňýäl öwürleşdirýär. Ol orta bilimi ele alandan soň Aşgabatyň pedagogik institutuny tapawutlanan diplom bilen tamamlaýar. Soňra esli wagt şu ýerde mugullumçylyk edýär. Mugullumçylyk käýrini ýetgidip neşriýaty işe geçýär. Täze döreden çeper hem dokumental kinolary bilen bütün sayyz derejesine kalmagy başaryn Türkmen film kinostudiýasyna ssenariýalar bölümünü redaktoryň wezipetini alyp barýar. Öz döwürdeşleriniň ýatlamalaryna görä şo döwürde Rehmetidow şygyryýet älemini bilen tepgitlere ýetýär. Sebäbi ol Türkmen milli goşgu düz kadalaryny Ýewropa, Rus edebiýatynyň klassiklerinin däpleri, täze usullary bilen baýlaşdyrmagy ürjedip ýapyşýar. Orta mektepde okanların canım, tenim, göz rövşenim, vatanım hem halkımdır, her bir zaman güýç aýaman oňa hyzmat eder diýen tetirleriň forma we mazmun taýdan täzedigini beýan etmedigi ýokdur. Ýa-da orta mekteplerin edebiýat mugallimleriniň janyndan teninden sızdyryp awçy atma jereni diýen goşgyny awtoryň öz ýazyşyaly bogunlara bölüp, otur, ýüzlenme alamatlaryna çenli Aňladyp okumagy öwredişi müňlerçe okuwçylaryň hakykatyny hemişelik galan bolsa gerek. Sebäbi şahyr 20-nji asyryň täzelikçi şahyrlaryny, hususan münmere çykan şahyr hasaplanýan Vladimir Mayakovskiýa köre-köre ýermän, olaryň täsirini ýüregindäki bahar joşguny ýaly möwç bilen tepleşdirýärdi. Rehmetidowyň meşhur "Jerenler" diýen goşgusyny aýdyma geçiren ussat başy Faky Jepbarow mydama, şu goşgyny eşidemde aňyrsyndan gulagyma himraýymyň owazy gelerdi diýerekin. Göräýmäge tebigatyň gözelligini goramak ýaly adaty lenji çykan tema bagyşlanan bolsa-da, Rehmetidowyň "Jerenler" atly goşgusynyň ajaýyp suratkeşlikden, ýaşlygy mahsus hurşdan gözi başalyp gaýdýanlygy üçin Faky Jepbarowyň şirin lawdyny goşa taýrly duutaryny öz ähengini tapypdyr. Filolog ilimlerinin kandidati Muhammed Gurvan Fehedov özünün Rehmetidow'un dörüzücülüğüne bağışlanan Men Baharlar Bağışı Saatlı makalasını onun en sonki eseri hasaplanayan Avçı Atma Cerena adlı koşkusu var da şeyliye diyar. Deň duşlarynyň ýatlamalaryna görä ömrüniň haýallap baryanlygyndan bihabar bolmadyk şahyr belki-de ol goşgusynyň iň soňky eseri boljagyny sydan ýaly oňa özüniň ykbalyny seňdiripdir. Poeziýa pajygaly hadisadan üstün çykýar. Çöl bedegi jerine gelen Nilin bükgüllüsi zerarly. İnini sangınla aralaşan okucuyunun iyincalmağını umiddir ödeyen bu koşkuda, canlı canların yaşayışına, ınsan durmuşuna ullakan söygü var. Durmuşa ımtılış, yaşayışı umiddir ödeyen poeziya, hakiki poeziyadır. Könülörün aydışıyali ınsan bir ceren, acal, ömür olsa avçı, onun sayyadi. Baharlar vaşati Rehmetidow'un hakiki müddette özünü teşne, su deyip kankap görmekten ayakları çöp yarı inçelen cerene mengdedişi ve acallan atma meni, menne ulu arzu var deyip aman dileyişi göz önüne gelenine, onun dörödücülüğüne ne hili baka vermeliğine düşünüp kalıyardın. Şu porsatta ruhu peletan kakyan şahirin adatı adamlara mengdemeyen ıkbalının, yani dörödücülük zehininin bağıtyalı bakasını yetip olmayacak bir hazinadığına, umumu adamzat kımmatlığıdığına doğru göz yetiriyardın. Şahir Rehmeseydi Faridaki söhbetimizde onun dörödücülüğünün epesli bölüğünü tutuyan siyasi koşkular hakta yatlaman geçmek olmaz. Ama Rehmeseydi öz devurunun perdenini hem son için resmi ideologiyanın lakadı boyunca siyasi koşkularım yadıptı. Onun komünistik partiyam, sen bağıt verdin, alkış sana, şöhrat sana partiyam, azad erkin şadiyana bağıt verdin, huzur sana, gayrat sana partiyam diyen setirler bilen başlanayan kantatasını okumadık, mektep yıllarını yad tutmadık azadır. Ya da Rehmeseydif'in Kremlin'in soğukat gelen kitabım diyen koşkuları, orta mekteplerin kutorduş egzaminlerindeki, yokuru hucaylarının giriş egzaminlerindeki soruklara hükman girdilerdi deyip dinleyip, Cimil Rehmeseydif'in ömür dörüdücülüğü arasında bize yollan makalatını tamamlayar. Elbette rejimi koyul ne hil olsa olsun tarif edeyen eserlerin ömrü şu rejimin ömrüne baravar oluyar. Şahir'in hakiki eserleri halkın ağına sinip onun yüreğinde yaşayar. Çeper dörödücülüğü Moğollumçuluk bilen ustkoşturan Rehmeseydif öz vaktinde Kerkenin pedagogik uçu ilişkisinde oku bölümünün müdürü olup işlettir. Rehmeseyit'ten ha son Qara Seyitli oğulun son onun adını Aşgabat'ın medeni an bilim teknikumuna Beki Seytakov'un adını Daşoğlu'nun pedagogik uçu ilişkisine taktılar. Kerkenin pedagogik uçu ilişkisinde Türkmen dili ve edebiyatı Moğollum olup işleyen vaktim Edebiyat kabinetine Rehmeseydif'e yürüyte istent dörüttük. Onun çapbolun 20 kitabının ağlavasını yığınadık. Okuzayının yolbaşıları bilen peduçü ilişe Rehmeseydif'in adını takmak teklifini yukarı instansiyaları yolladık. Enceme yıllan son bu arzu hasılı olup Kerkinin pedagogik uçu ilişesi hazır Rehmeseydif'in adını götürüyer. Yine bir porsat. Rehmeseydif yoğulunla onu aşavadın Türkmenler için 10 çakılı düşünüklü olmadık. Vazaraj diyen yediyen köçesi bilen ahırkı yoğuluna alıp gidiptirler. Şunun meri 50 yıl tövüre vakit geçti de Türkmenistan'ın dine vur köçelerin oğuların değil, şehirlerin adları üyüt gödülse de payitahtta Vazaraj diyen ye köçesi köyünü adını taklap geliyer. Canım tenim göz rövüşünüm vatanım hem halkımdır diyen şahirin adi şu köçe takılsa kitapları neşir edilse netillerin öz şahirine hormatından bir nişan olur di. Gelinginni meşgur aydımçı Övözgelli Tekayev'in Mağdımuri'nin sözlerini aydan aydımlarından ayrılsa diyen aydımı dinledi.
harika adım adımdan. Kimin çeliğiyle her bal damar kimdin olmalı.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatly radyo dinleyijiler, siz ajaýyp şahyr Rehmetýewe bagyşlanan Bir türkmen bir ykbal atly ýörüýti programmamyzy dinleýärsiňiz. Indi söz nöwbeti taryh ilimleriniň doktory professor Ata Recep'den.
Meşhur şahyrymyz Rehmetýewiň bizim aramyzdan gidende ýen 60 ýyla bolýar. Men Rehmetýewi çok tanýardym. Sebäbi men frontun bilimde ilme 40 yıllı frontun bilimde kıyı uğraş kurtulma uğurmalar oldu işlerdi. Bu 5 yıl devamında Türkmen Sedat okuman en bahsi İslam Kutlu Türkmen edebiyatına şahirin koşul örneği yazın poemal örneği, proz örneği durmalarını okuman uğurayız. Sonuç için ben 40 yıllı yiyen rahmetçiyi görmedim. Yine onun eserleri var için ben onu katı tanıdım. Öyleyim katı ben fiilim oturacağım. Yine ben Rahmet Çevik'i yürüyü 1947 yılında tanıdığımda vurdum ben. Ben onu kurunun Şubat yazılan kurtayım ya da Süleyman Mubrad'ı buldu da. Ben sonra katlaştım. Sonra Rahmet Çevik çıkıp tepleyip katı umut, manili, Vigindi, umut kepledi, min fiilim oturaydı mı? Ondan sonra buraya dedim, 2 yıllık partiye mektubunun dinleyicilerinin ayıcı oyuncu yazıcıları çağırdılar şu mektubu. Sonra hem de Bedikir Baba'yı, Büyük Şahayar'dan Kıbrı Derya'yı, onun yankı Rahmet Seyit, hem de şu anda merkezliler. Sonra da Rahmet Seyit çıktı kepler, ben 3 yıllık dinleyip oturmuşum. Yana rahmet edin han ko tanıyan varsın. Kırkçıkın neyden iyi ulayın. Bu partiye mektubunu sorduk bugün. Bizi meclis kampiyatı çağırıp işe verilen başladılar. Sonra ben bugün kurum göçtü kesilip benim canim meclis kampiyatının buyruğunu çağırdım. Şol meclis kampiyatının Alsasya propaganda bölümünü iletişim üretip alırlar. Bugün ben baran şey yaptım. Medeniyet sektörü, bu sektör yankıyı hem mevcuduruculuk sayılara çolun işine bölüksüyü yollaşıyor diye. Bugün müdürümüzden mükatı sanatlı, ağaçlı adam Ural Mehmet Avdarıf'tı. Şu Avdarıf'ın bizim müdürümüzdü. Sonra ana Avdarıf bunu çağırıp yazıları sahirden çağırıp ben bugüne dedim, benim katmış yazdım. Sonra ben katı doğu ördükçü, rakmatçı çöylü, doğu getliye öğren, adaletli, paykaslı, burnumuzu açmışlar diyor. Sonra ben doğu sanadım. Yine mevzuna arada da ülkemiyetin kanunu ölçü. Rakmatçı 50 yıl oldu böyle. Sonra bizim aramızdan bakiyeti öter etti. İyi gitti. Ama iyi gitse de Rıhmet Çelik yani, Ben Kırvayev yani, Kerim Burhan'a 5 yani, Kıbrıs Deryayev yani, Amar Katili yani. Bunlar yani benim adımlar halkın ilatın ağın düşüncesinden gitip gitmeye. Onun için işi yaşıyor. O sebebi olur. Bu değil sayılır. Bizi yadigarlık olup gittiler. Öldürün eserlerini düşündürür. Bana ufatıyor. Onun yatsa çıkmaya hiç var. Öldürmüşler. Onun eserlerini aramızda yaşatıyor. Son eserlerinin içinde onun özünü yaşatıyor. Son işinin rahmetçi, benim 55 yılından bir günüm oldu. O keyen var. Bir gün yatsa çıkaramıyor. Yani şunun adına bir kılçı ya da bir mektup, bir ağaç, bir neyse katı adaletli olur benim kılçı. Nasıl onu etsinler, doğru atlıyor. Rahmet Bey, bile çok gezerleri, rahatlar koyup gitti. Ben onun hakkında bulunmadık çocuklar. Bu hakkı duyduk, yorulaştılar, bilinçlendir. Ben rahatlar bilyeler aydırdım. Beni onu bırakmasaydım, yatan yeri yaratı oldum. Zahir cennet oldum. Deyip sona edesim öyle. Rahmet Bey, yalı adamlar şu yağıtla, halkımla düşünülüp aydıp duran radyo stansiyonu var. Yaşar stansiyonu ama işlerini 40 minnettarlık bildiriyor. Bir yetimler bütün harap saatlerini yaşıyor diye soruyu alardım bakalım. Son cenem gelecekti de soruyu alardım böyle. Yürüyüşü pek beşikten kurat doğru çok atıp olurlar.
Siz Profesör Atar Ecepov'un Rehmet Seyit Farah'ın nakı yağıtlamasını dinlediniz. Gepliyer Avatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Rehmet Seyidov filen bağlanışıklı söhbetimizi devam ettiriyor. Başta birleşimizde yali Rehmet Seyidov'un ençeme koşkuları aydın övürlü. Şoların biri de Türkmenistan koşkusudur. Söz novati Aşgabatdaki havarçıyımız Sapar Murat övüz verdiler.
1960 yıllarda men Türkmenistan radyosunda ve televizyonda Edebiyat hem drama gepleşikler redaksiyasına redaktör olup işledim. Şol yıllarda Türkmenistan Radyosu'nun sağlıklı gepleşikler redaksiyasının baş redaktörü meşhur kompozitör Recep Kutluyev beni aydın kabul etmek paradaki komisyonun ağzalığına sayladı. Şol ağzalıkta meşhur kompozitör Sakıcep Bar, meşhur sağdanına Atı Avliyev, hem de beydeki Türkmenistan'ın belli belli sağlanmaları vardı. Benim vazifem o yerde esasen kompozitörlerin dörüdün aydımlarının koşku tekstlerini seyretmekten var etti. Şun hiyali adımda Türkmenistan Radyosu'nun programmalar direktörünün kabinetine aydım kabul edişliği oldu. Şol yılla programanın direktörlük vazifesini Şahir Baba Caparov alıp bariyardı. O öz kabiyetini bizim karamağımıza verenden son aydın kabul edişlik komisyasının ağzaları Takıcep Barov, kompozitörler Aşır Kulüyev, Kurvan Kulüyev, sağdanına Gıcakçı Ata Avliyev, komisyanın başlığı kompozitör Recep Kutluyev ve men şol yere yığınanlık. Birekki aydım dinleşiğine epesli aydımlar hüdürlenirken. Şol aydımların içinde bağışı devletkeli öktürüvün Şahir Rehmet Seyidov'un koşkısını dörüdün Türkmenistan adlı aydımı комиссиянын агзаларына хас хем ярады. Ине Шейдивен Бахши Дөүлөткөлү өктүр. Шол жерде илкинчиде Рахмет Сейдивин кошусуна саазын дөрөдөн Түркмөнстан айдымы жерине этирди. Биз айдыма жогору баха бердик, хем де оңо көпүрөөк гонорар төлөнмөгүнү комиссиядан хайыш эттик. Şeýdibem bir hepde geçenden soň Türkmenistan radiosyna bagşy döwletkelli ökdürüň Şahyr Rahmet Seýidowyň goşgysyny döredin Türkmenistan atly aýdymy ýaňlandy. Ol aýdym Azatlyk radiosynyň fondunda hem saklanýar. Häzir Azatlygyň dinleýijileri goý şol aýdymy biz bilen bilelikde dinletiler.
Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, siz Rahmet Seýidowa bagyşlanan Bir Türkmen bir ykbal atly ýürüýti programmamy dinleýärsiňiz. Indi söz nowaty Ýowşan Anna Gurbanyň.
Canım, tenim, gödürögşenim, watanym hem halkymdyr. Her bir zaman güýjeýän oňa aýdym düdörün. Gün nurawaý gijeler aý durmuş dol ýalkymdyr. Günnä-günnä bagt içinde men guluşlap güdörün. Bi Rahmet Seýidow. Bütün ömrü garyplyga hem ýehirlige gawat gelen Stalin serdarynyň kanly döwrüne ýaşan hem döreden şahyr. Watanyň aýdymçysy, baharyň şahyry, türkmeniň ýuwan seçewýärli ýan ýigidi, ulugy ýaly, edali, intelligent. Bu onuň hetirlerinden, sahyr hem owady özünden gelip duran aýdymlarından görnýär. Onuň ýaly goşgy ýazmak däl, okumak da herkese başardan ok. Onun goşgy koysam, ses ýazgysyny bir gezek dinläp görenlere milýändir. Üýtgeş kursun gatdy. Ol bary ýogy 45 ýaşapdyr. Hini oglunka, bay maýrynyň aýdynyna ýurtdan aýrylypdyr. Herne 25-nji ýylda watana dolanypdyr. İn son koşkutu avuç atma zereni. Avuç atma zereni. Onna ulu arzu var. İntidar ol gör onu. Ol kanalı karasyar. Gör iyincivi iyinçecik. Su deyip köp yörmökten. Mahrum edecek seni neçip onu kanal görmökten. Rahmet sahirin bu koşkutunun yürek urgusu, ritmi. Coşkunu son onun beyik lirikasını yüreğine hem kalbine sindiren bir şagirdinle yolma kuşun kanatın, yolsun kuşun kanatın, uçyan kemem uçmayan, bolmaz mı garım atım, yolma kuşun kanatın şeklini has belentten aytalanıptı. Rahmet sahirin lirik mektebinden geçen devurdaşlarımın yeten filosof belentliğine, uçyanın kanatı yolunsa asman sağır kalkacağın bolmazokluğunu aladı diyen beyik paykatı, beyik kumanizma gözümü diye. Kıyınaşlı yeri, bu setirlerin aftarı babba göklüğün ömrüm kıyız kabarlı. İn yamanı olsa ne cereni ne de kuşa rehminin tapırlı. Sahirsizlikte gep ömürde, onun kıyız kuduyunluğunu değer olur açemli. Gep yürek coşkununu, yağışlıktan verilen ağır yüktekem sahir gayratına olurlu. Rehmet seyidihun peydaz, seyuli yırkası, romantikliği odalı sol gayrattan aydıya. Onun yurdu, vatanı, bağıtı görüp hem sılıp bilsine, son omaları setirlere canlı geçirsine hayranlar bağlaymalı. Türkmenistan, aktı köp kan, senin muğan çöllerinde, şiir ve pelen, kurdu köp cen, saat adat sen yerlerinde, bilent başlı, köp yollaşlı, bol nanaslı Türkmenistan, erti ruşam, senle her tam, idiyar mukam, sağlar bilen, sen üçün yat, kaykara saat, iyilerin saat, yağlar bilen, güneşin var, köpette gar, bağlarda nar, ballar bilen, sözleş yer sap, çeşme kaynap, yıllar oynap, tarlar bilen. Elbette, çundan keskin fikirlerin, ağır ağır oyların payediyesi bir başka. Yöne köyden sağda durmuş gödürlüğünü vasip etmek bir başka. Rahmet Seyidi'nin payeli dağı kuali sol sağda gödürlüğü vaadasan. Her bir sözün harpın keseye çekileyen zamanına, adamların keyfine yamanlanıp yok edileyen makarına, zekinli, talantlı adama hem işi hoop salayan görüplüğün aylganç bela olup bilecek fırsatını, Stalin Serdar'ın tikenli seyimlerinin bütün yurdu kerep deyi birin makarına sahir olmak ansadi isterli. Yönü sol pazı alıp fırsattı da, Rahmet Seyidi şahsiyetin, didim doğruluğun önüne değil, tebiyat, vatan özürlüğünün, yönü köy insan altının önüne dıyda çöküptü. Şu da onun beyikliği olupdu. Sol beyikliği çiğnem ol, özürlüğün sahiri olupdu. Özürlüğü duyupken berip bilme ustahatlığı onu paykasa, insan yaşayışının, farahat durmuşun, yönü köy vatın eşretli olgunlarını vasf ediyen payediye birleştiriyerdi. Ay da vak yar, su da ak yar, kuşlar yatır uğuklaşıp, coşur yar yaz, her yağını sağ, idiyar kuğular ses koşup, saat dem alıp, tüydük çalıp, gidiyar çopan çöllerde, müşkü enver saçıp her yer, gün açar güllerde, ak ceyhun ak, gökten şapak, suğunu ödün taşlaaptır, kızıl şöhle suğun gülen, oynamağı başlaaptır, ilim levap, ne temiz sap, sevgün telva sürmokta, öksenle yel, Ağlı cengel ısıl atıp durmakta. Vatan onun buysancı. Levap bolsanın koşa buysancı. Meğerim sonun için onun levya kadar avda su, amid eriyen boyu bu diyen setirleri sağalıktan beynimizde varlı. Bu onun belli levap kıyır payamasının mağluğudu. Can levap, canım levap, sen deyip bağrım kevap, ömür vatan bağlarda, miyven uşen sağlarda, seni keyif ediyenlerken, Hovan hem salkın ören, gelinli gıyızlı levap, senni bağırım kevap. Sahirin bu payaması onun lirikliği gülen epikliğinin sintezdi. Son ol bir koşkusunla levaba şeyle yüzlenipti. Basın silküp sudan çıkan sonu dey, ağla bakar yağışından doyupsun, bağlasına çın mehruvan ini dey, yürüğümde sönmez suyu koyupsun. Rahmet Seyidi hokap gülleri, tarları, yerler suyu, ay günü, Giyeceğini, umuman insan yaşayışını veriyen, doldurayan, ehli bereketlikleri canlı bir şekilde göz önüne getirmezlik mümkünler. Asla onunla hiç bir zat cansız der. Onun koşkularındaki yer, yerler, şemarlı gün, ak koşçuğun bağlar çöldeki üç torunu tuğdağacı tüydü ovadı ene kakılıp gülen onun cüycesi torgoy koş ikat yok sayrayan ve dene bilbil ovadı cerendir bunların hemmesi beyik söyguyunun vatan yurt illiyen ulu yürüğün mehrine şeyle var eğlenen gülen sen olursuz rehmedi rehmetsizin vatanı gözüne getirip bilen ok aslanlar ulu hudoznik eğer biz Türkmen durmuşunu rehmetseydik yali görüp Gödüngüne getirip bilsedik, tayağına söyünüp duran çopanı, ağdaş bölün kevelecigi, ceyhunun sesini, karavumun epgeğini, kudu bakan kem, kudu bilen çöp düğününe yatıp duran çopancık yali yüreğimize sindirip bilen olsaduk. Onunla biz rehmetseydi ve bugünkümüzden has yakın orduk. Herhal Türkmen medeniyeti rehmetseydi fiyal şahirlerinin bağırlık için buysanmalıdır. Öz sahirana mektebine, deyiplerine, ruh mirasına gelecek de bugün kısımdan has artık sarpa koymalıdır. Sahirin yeri görüp bilişine bakın. Bugün yüzün yugup saçınlar ağan yer, diyon nice udalar geçti başından. Onun ayı yüllensine seredin. Karrılık görmedik ey erkana ay. Aşağı düştün, tüydük çalıp bereyin. Ne seredip duruyan, gel içel çay. Cemalini yakından hem göreyin. Yönü köyce kuşu ağzından Koçkal sınavır bakın. Bakır gelip ağzın açanına güller, her yanına akışıp aydım ayıttı su, dürlü sahde dişti bağda bilbiller, yine bir ağaçtan estirli kuku. Sayrak kuşlar ulen gelen güzel gıyır, aydıp bersen bana ne ahil hen bu, kozgadı yüreğimi bu ne yazlı ovaz, nenen kuşun heni bu geliyen kuku. Koçkulardaki ovazı, füzar duğuları, nerdikliğe neyme diyecek. Pevriydi çayına bir bakına, yine Pevridenin karı dağları, bulu donu din zalmağa çöküptür. Bu da Pevridenin yaşıl bağları, almaları eyyem gülün nöküptür. Bağlarda seslenip Pevride çayı, gizi unni sürsür edip akıp doğur. Kulpoğun ıyık çadıp asmanın ayı, yuvas sayıl garıp ona bakıp doğur. Yalnızmayan olsam kurbanlar edildi. Bu gizi duruşunu rehmetseydik diyen setir olmalı. Eysen mi neyme diymekti? Rehmetseydik'in poeziyesini bileyenler için bir de kimmedat aydın. Kurbanlar sahir, rehmetseydik diyenine nâdıklığı, gödürlüğü gödününü tutyardı. Altın sülsü ülen çölü süpürüp, gün giden son doğdu parlak yıllılar, yaşıl kurtesinin üstüne yene kara atlas giydi depeler düller. Karan kısı kara mahmallan yumuşak, yakımlı yel üst yer, yağdı giycesi bu, atırı izin ver yer, ne ezecek şemal, kıyız saçını oynayar, Sal salanına su yine vurmasar. Güyür yırtık içmeğin evine alıp, kıştan açıp baraya eli kasali, yüreleyen kuşlar kem ağaca çıkıp, uklaptır ertir ir turyanlar yali. Ya da yatan kıyının suratına bakın. Nedik kabukların hut ingrik yali. Göğe güneş deyin gözün yaşıptır. Kırpıkların aşık olan misali, bir birini tapıp kuzaklaşıptır. Şemal ile sökvede seredin. Neme alnı sayan gizli şemali, nem için kapıyımdan samrap geçiyersin, göğeyesin inteyici bir değerli yali, yarım yatan aynasını açıyarsın. Rehmetseydik'in vatanı, onun dağ düzünü, çaylarını, deryasını, çölünü, akarsuda titreyip duran kamışlarını görüşü üyüt göşük, muna sev yok. Yönü onun aşkı vadi, Türkmen nevletliliğinin binyadının kaytadan oylan şehrini, Türkmen tiri tayfalarından çıkan intelligensiyanın, bütün halkın madarlarının atsan mekanını görüşkem ardılayış has ütkosuk. Olunu ağ aşkavat diye. Men olsa, nedik görevi o kadın oğun için Türkmen bitevilüğünün, Türkmen kalkansının bu sade vekiline ağ vatanın ağ oğulliyetim geliye. Hudaya şükür. Alımlar Akademiyesi yapılsa da Türkmen'in Ruh Akademiyesini yapmak hiçbir diktatara başartmaz. Sevavul Akademiyani büyük eğerler, ağız doğal perişteler, alımlar, sahirler dikeltti. Olgun gelir, bu kârlar olan intelligensiyada Türkmen dilini, Türkmen edebiyatını, medeniyetini, sunuotunu çünkü dereceye götürmeye koşun deden eğerlere, yok deyilip üstünden atanak çekilen ağdal almaniyetin intelligentlere ağ aşkıvadın ortasında Türkmen sehrasının her küncü önüne yadigarlık dikiler. Sen sonu anan rehmet sahir. Olar bu halk için, bu Türkmen için nahak azap çeken nelerler. Türkmen oların ulusunu keçisini hükman yağıtlar.
Hormatly radio dinleyijiler, siz kardeşimi Yowşan Anna Gurbanyň Rehmet Seýidowyň döredijiligine bagyşlap taýýarlan makalasyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, siz bir türkmen bir ykbal atly ýürüýti programmamyzy dinleýärsiňiz. Bu gezekki gahrymanymyz merhum şahyr Rehmet Seýidow. Rehmet Seýidowyň ömür döredijiligi arasynda Azatlyk radiosynyň baýry işgäri Murat Täsmiradyň taýýarlanan makalasy bilen Ak Murat Gürgündü tanıştırar.
Häzir meniň elimde sahypalar saralan Sowet edebiýaty jurnalynyň 1955-nji ýylky 1-nji nomery. Şonda Rehmet Seýidowyň ölümi barasynda nekrolog we onuň jaýlanşy hakynda maglumat bar. Nekrologda Türkmenistanyň ýazyjylarynyň SSR-iň ýazyjylar saýyzynyň probleniýasynyň agdalarynyň gynanç hatlary bar. Soňra bolsa öňki Stalin adynaky türkmen döwlet drama teatrynyň öňünde geçirilen ýaz mitingi hakynda gysgaça maglumat berilýär. Teatrynyň foýasyna merhumyň meýdi goýulan tabytam durupdyr. TSSR Ministerler Sowetiniň başlygynyň ornmasary Çarif we Türkmenistanyň ýazyjylar saýyzynyň probleniýasynyň şol wagtky başlygy Gurban Sehedow Şahir Rehmet Seýidowyň ömür ýoly we döredijiligi barasynda gysgaça söz sözleýärler. Soňra merhum iň soňky ýoluna ugradylýar. Ol köşe obasındaky gonumçylykda ýazyjy Atagoşudowyň mazarynyň gapdalyna jaýlanýar. Biz şunu ýatlap geçmek bilen öňkü wagtlarda meşhur şahyrlarymyza nähili hormat goýulýanlygyny tap geçmek isleýär diýip Täsmirat aga makalasynyň girişini aýdýar. Görnükli şahyrymyz Rehmet Seýidow 1955-nji ýylyň 18-nji ýanwaryna uzoga çeken agyr keselden soňra bary ýogy bolup 45 ýaşynyň içinde aradan çykypdy. Rehmet Seýidow öz döredijilik işine 30-njy ýyllarda başlaýar. Onun ilkinji goşular yığınlısı 1938-nji ýylda çapdan çykýar. Şäriýet asrynyň içinde şahyryň önümli döredijilikli işiniň netijesinde onun goşular we poemalar yığınlısynyň 13 kitapda neşr edildi. Rehmet Seýidowyň köp goşulary sada geçirilip halk aydımlarını öwürli. Ol türkmen poeziýasynyň peýsaz lirikasynyň baharyň aýdymçysy hökmünde tanalýar. Hususan ol öz dogup ösen Amy derýanyň boýlaryny lewaby köp taryf edýär. Belkem hut şunyň üçin bolsa gerek. Rehmet Seýidow lewap bilbili diýip de atlandyrylýar. Ine meselem ol lep ýakadyr ap Su, Amy deryanyň boyu bu diýen setirlerden soň jan lebap, janym lebap, sen diýip bagrym kebap, ümür basan baglarda, miwäň müşen çağlarda, senne keýp etýänlerken, howaň hem salkyn ören, gelinli gyzly lebap, sen diýip bagrym kebap diýip düzen goşgysy görnäýli täsirli. Rehmet Seýidow türkmen opera sunugatyny döretmäge we östürmäge de ilkinjileriň biri bolup gatnaşdy we bagtly ýaşlyk diýen Sowet temasyndan ýazylan ilkinji türkmen operasynyň da librettosyny ýazdy. Ol terjime meydanyna da özünü tanadypdy. Bir näçe rus şahyrlaryň goşgularyny türkmen diline terjime edipdi. Rehmet Seýidow heni ýaşga aramyzdan çykan bolsa da, ol ýakyn taryhymyzyň iň muşakkatly döwrüni 36-38-nji ýyllaryň pazjygaly wakalaryny başdan geçirdi. Öz meslekdeşleriniň en şemesiniň türli şyltyklar bilen ýok edileniniň şaýady bolupdy. Olam biziň beýleki türkmen Sowet ýazyjylarymyz ýaly sosialistik realizm diýilenine we palylyk prinsiplerine tabin edildi. Ve şondan uğur alıp yazmalı ve döretmeli oldu. Şeyle de olsa merhumun Türkmen milli edebiyatını östürmekte bitiren hizmetleri kendir. Ol öz vatanını ve halkını söyleyen şahirdir. Şunun için ol canım tenim, göz rövşenim, vatanım hem halkımdır. Her bir zaman güç ayaman ona aydın düzörün. Bağı bostan Türkmenistan, senkidir canım tenim deyip nıltaptır. Rehmet Seydif, ölmedinin ön yanına özünün aldıcı keselini kinayılap, öz için yadan avçı atma cereni diyen koşkusuna, avçı atma cereni, onunla ulu arzu var, intizar ol, gör onu, ol kanala karışıyar. Avçı atma cereni, onunla kovu arzu var, kovu arzu seni, etsin ona rehimdar deyip, doğrusu özünün ağır, ölüm düşüğündeki yağdığını beyan ettiyerdi. Arman dilsiz ağızsız gelen ağzı acıl rehimdar olmadı. Onu aramızın yolup alıp gitti deyip Teçmurad ağa merhum şahirimiz Rehmet Seydif hakkında kıyadan makalasını cemleye.
Hormatlı radyo dinleyiciler, siz radyomuzun bayri işgari Murat Teçmurad'ın merhum şahir Rehmet Seydif'in ömür dörözcülüğüne değişil tayyarlan makalası bilen tanış oldunuz. Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatly radyo dinleyijiler, siz merhum şahir Rehmet Seydifa bagyşlanan Bir Türkmen Bir Iqbal atly ýürüýte programmamyzy dinleýärdiňiz. Bu programmany Aşgabatly habarçymyz Sapar Murat öwüde berdiginiň ýatlamasy bilen tamamlaýar.
1956-njy ýylda men üniversitede okuyan yaş şahir Öktüm Eminov'le tanıştım. O bir gün bana yör konumçuluğa gideli. Bayram üstünü atavuştun yanına Rehmet Seydif yatıyordu. Öktüm ikimiz Aşşavat bayrağının tepesine yerleşen konumçuluğa varıp atavuştun hem de Rehmet Seydif'in mazarlarına ziyaret ettik. Yıllar geçti. Men Rehmet Seydif'in yerini Yaş prolaçı, yaş şahir, Övliyağlı Mevlam filan tanıştı. Övliyağlılar Aşşavat'ta poligraf kombinatın ilerisinde yerleşen Tecen köçedine yaşayan. Bir gün Övliyağlı beni öylerine alıpardı. O öz karre cetimden beni tanış etti. Son karrımamı Rehmet Seydin süyüttür doğunlu. Şeydip men Rehmet Seydin ayarlığını karrımamanın doğudunu Köp billah eydim. Ahir zaman Övliyağlılar çerçeve göçüp gittiler. Rum malta men komandirov kalıp çerçeve vardım. Hem de yine de Rehmet Seydin ayarlığını Karrımamamın huzuruna peyda oldu. Biz Karrımama bilen hem işi Rehmet Seydin yattıyardık. Şol acayip bir atlamalar benim yüreğimde şahirani duyguları uyarıyardı. Şahir paydı oras bolsa Meni Rehmet Seydin oğlu bilen köyrüydü de tanış edipdi. Son sonlar men Aşşavat kino studiyasına Rehmet Seydin ayalının işleyenliğini bilip kaldı. Döre diyen adam geden ne oluyar? Bir gün menin yolum Halaç etrafına düştü. Halaç'ta Rehmet Seydin Okan Mektebine vardım. Hem de bir yerde Rehmet Seyit takımına ulu edebiyat akşamına atlaştım. Benim netivem Kerkşehir'ndeki pedagogi uçuşlarına düştü. Bir yerde olsa Rehmet Seydif okaptı. Yedir, şol uçuşu şahirin adını götürüyor. 1956 yılda yeni bir şahir bilen tanıştım. O Durdu Baymuradov'tu. Durdu Baymuradov Rehmet Seydif'in oğlu düştü. O hem halaşıldı. Durdu Baymuradov bana Rehmet Seyit hakkında köp gurur gördürdü. Kerim Urra Nepes Brun acayip fikir etti. Şahir'in aydışı yali Türkmenistan'ın bir kecicik kovasını Rehmet Seyit yali büyük şahir dünya inip bilir. Ama tutuş aşkıvattan yekici şahir'in çıkmazlığım mümkündür. Şunun üçünüm plan şahir plan yerli diyemem. Plan şahir Türkmen sali deyin. Ol Türkmen şahiri deyin deyipti. Kerim şahir doğusunu aydın eken. Rehmet Seyit Türkmen'in şahirdir. Günlerin birine men Daşkent'tekem yani şimdiki General Aman Uraziyev'in öyününü otuyurkam beni yetkincekkem radyodan Moskva'nın ulu tiyatrın sahnesinden Rehmet Seydin, Boşkız'ın yanan yanı eşittim. Şol koşkuyunu okan artist Meyal Kuli Kepbanov'di. Son sondur şol koşkuyu Meyal Kuli Kepbanov'un okumağını uzak günler radyada yanlanı durdu. Rahmetliğin koşkuzuna dörödülen aydımlar kendi. Ama benim riyan yeri bugün o aydımları biz
Siz Saparım Radyo'ya verdiğinin Rahmet Seyidov barıdaki yatlamasını dinlediniz. Kadirli dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun arşivinden Acayip Türkmen şahiri Rahmet Seyidov'a bağışlanan Bir Türkmen Bir İkbal adlı yürüyüşü programımızı dinlediniz.
Yolum kesip kalma benne Yar onney ar ar men mundu Yeter meni sevir yanara Basından ay yol verse dağlar basından tahin bugün göz yaşından Yok yılından sendeley bol dağlar fanca fana Ağa yok yılından arasından dağlar bolsa Havaleyi Hey, boy, for God, I'm not afraid of you.